Vážení diváci, rozhovor Rubrických listů. Fotbal, byť je považován primárně za sport, tak v poslední době několikrát metaforicky překročil hranice offsideu a outu a zamíchal se svým děním do, řekněme, společenského diskurzu na témata, která jsou poněkud vážnější a hlubší než branky body vteřiny. Byl to případ, nedávný případ reakce maďarských fanoušků na symbolické poklekání před zápasem, které v poslední době hraje velmi silnou roli ve snaze využít sportu jako velmi silného společenského fenoménu v boji proti rasismu. Reakce maďarských fanoušků, kteří v rámci zachování jakési nacionalistické, Orbánem podporované identity odmítají tuto symboliku. A pár měsíců předtím vlastně velmi podobný případ konfliktu mezi hráčem Slavie Praha a hráčem černé pleti Rangers Glasgow, kdy hráč Slavie Praha byl obviněn z rasistických nadávek a následně jsme viděli v České republice opět takovou zvláštní identitární reakci, jakoby sice rasista, ale náš, tím pádem budeme ho hájit. Dnešní rozhovor, respektive diskuse na toto téma s redakčním spolupracovníkem Albínem Siberou. Dobrý den, Albíne. Jak vy se na to díváte?
Dobrý den, děkuji za pozvání. No, v podstatě velmi podobně. Já si myslím, že jsme svědky toho, kdy vlastně ze sportu se stává takové další kolbiště větších politických událostí, které sledujeme již delší dobu v Evropě. Jste zmiňoval Maďarsko, takže možná bych tadyhle v tomhle souvislosti, byť třeba mám k tomu termínu nějaké výhrady, použil to slovo liberální, které je často v souvislosti s orbánovským Maďarskem skloňováno. Já si nemyslím, že je to správný termín, je to spíš taková jakoby absence demokracie, než jakoby nějaký termín sám o sobě, ale chci tím říct, že vlastně tady vidíme, jak vlastně celý ten ekosystém, který se Viktoru Orbánovi podařilo v Maďarsku vytvořit, kdy vlastně se mu podařilo skloubit obchodní zájmy, mediální vysílání a politické zájmy do takového toho jednoho ekosystému, nad kterým vlastně drží jakoby nejenom politické, ale právě i obchodní a co se médií týče obsahové otěže, tak právě tadyhle v tom prostoru, kdy vlastně jsou maďarští fotbalisté vnímáni jako v rámci Maďarska ti, kteří jsou ti normální, na rozdíl jaksi od fotbalistů, dejme tomu obecně ze západní Evropy, kteří se právě snaží poukazovat na rasismus ve fotbale, snaží se využívat toho, že jsou to viditelné osobnosti a mají dopad na veřejný diskurs a na veřejné mínění, tak právě, jak se dejme tomu, ta liberální linka se snaží ten fotbal zneužívat právě jakoby do toho opačného gardu. Také využívat toho, že skrz ten sport tak je velký okamžitý dopad právě skrz tu, jako, ať už jakoby totálně konstruovanou identitu fotbalového klubu, anebo národní identitu, stejně tak konstruovanou, tak má velký jakoby takový sjednocující potenciál a samozřejmě velký dopad, tak právě drží takovou tu linku úplně opačnou a vytváří tím, se obávám, v rámci Evropy jakési takové jakoby hodnotové pole, které rozděluje Evropu na to, co už jsme tady jednou viděli, na západ a na východ, v jistém slova smyslu.
Já si myslím, že to vlastně je pouze opakováním toho, jakým způsobem byl sport zneužíván v minulosti. Když si vzpomeneme třeba na olympijské hry v roce 1936 po nástupu Hitlera k moci, kde vlastně olympijské hry v tehdejším Německu měly být vlastně jakýmsi symbolickým vítězstvím bílé rasy. A s velkým skřípěním zubů se to úplně nepodařilo v některých disciplínách. Jako bychom dnes, můžu samozřejmě připomenout éru studené války, kdy soupeření východního západního bloku bylo vysoce prestižní z hlediska jakéhosi symbolického poměřování sil. Víme o v laboratořích na vývoj dopingu pro sportovce z východní Evropy a sovětského bloku, jakási snaha dohnat vlastně jakýsi deficit, který vlastně spočíval v nějaké horší vybavenosti a horším know-how třeba v atletických disciplínách. Můžeme poukázat na další způsob, jakým sport se propisuje ze samotné podstaty, jakási potřeba identifikovat se s čímsi, často sloužící právě pro lidi na, řekněme, periferii, což souvisí pak s tím, že řekněme, tvrdé jádro fanoušku tvoří skutečně hrubě xenofobní, rasistická část společnosti. Jakoby se zdá, že vlastně se to opakuje v tom, jakým způsobem principiálně sport je používán, ale jakoby v současnosti na jedné straně byla právě ta prozápadní snaha zbavit sport té xenofobní rasistické nálepky a naopak vlastně ho přepolovat do role fenoménu podporujícího, řekněme, podporu lidských nebo prosazování lidských práv. A na druhé straně právě ta reakce, řekněme, společnosti, jako je ta maďarská, které z hlediska, řekněme, vlivu orbánovské liberální demagogie se snaží ten sport stavit do protikladu. Jakoby to byl symbolický střet, konflikt mezi různým pojetím v demokracie v Evropě.
Já bych tady akorát doplnil možná ještě jeden příklad, který je ještě čerstvějšího data, a sice olympijské hry v Soči. Nemusíme se vlastně dneska, co se dopingu týče, systematického státního dopingu, tak se nemusíme bavit už vůbec jenom o Sovětském svazu, ale zejména právě o putinovském Rusku. Bylo to zdokumentováno nejenom skrz nejrůznější příslušné olympijské a další antidopingové agentury, ale i v několika zajímavých dokumentech. Tak vlastně jednu věc, kterou bych tam v této souvislosti zmínil, tak je zajímavé, jak vlastně dejme tomu režimy nebo státní útvary, které mají v čele, dejme tomu obecně řečeno i liberála populistů, byť samozřejmě v případě Vladimira Putina, tak dneska je to čím dál tím více už otevřený autokrat, tak právě využívají tadyhle velké sportovní události k tomu, aby zdůraznili, zakotvili a rozšířili ještě ten národnostní diskurs. A myslím si, že je to právě proto, že oni vlastně žádnou ideologii autentickou nemají. Jo, no to je, oni to jsou představitelé založené právě na tom, dejme tomu mediálně, obchodně, politickém ekosystému, který vlastně je držen pohromadě de facto finančními zájmy, a vlastně ta politika se naprosto vyprázdnila. A ten národnostní element je ten nejsnažší, který je poruce k tomu, aby se rychle naplnilo ta prázdnota myšlenková a ideologická, kterou političtí vůdci jako Vladimir Putin a Viktor Orbán reprezentují.
Možná, že vlastně tady nejde dokonce snad jenom pouze o, řekněme, jako na nacionální rétoriku nebo snahu vlastně promlouvat prostřednictvím her. Musíme vzpomenout samozřejmě už starořímské přísloví chleba hry, které samo o sobě obsahuje to, co vlastně z hlediska ovládání společnosti důležité vlastně společnosti předkládat, z hlediska právě nějaké autokratické moci. Ještě se dostaneme k tomu, jakým způsobem se to promítá do dnešních snah o právě vlastnictví třeba fotbalových klubů a třeba právě v České republice. Ale chtěl jsem poukázat na to, že nejde jenom o nějakou nacionalistickou linku, tady jde často o jako hrubě nebo hluboce hodnotově založenou snahu podporovat to, co v té společnosti rezonuje. Když jste vzpomínal olympijské hry v Soči, tak vzpomeňme na to, jak někteří ruští sportovci tehdy vysloveně otevřeně bojovali proti symbolice v hnutí LGBT, které bojuje za práva sexuálních menšin, což je součástí jakéhosi populistického étosu současné ruské autokratické propagandy. Ono, kdyby Vladimír Putin upřímně byl schopen Rusům za dané konstelace prodat lidská práva a liberální demokracii, tak to pravděpodobně dělá se stejnou vehemencí a s využitím stejných názorů, nástrojů, ale na to prostě ruská společnost většinově připravená není, takže se jí předkládá to, co ona je schopna hodnotově přijmout a to, co je schopna hodnotově akceptovat, čemuž samozřejmě slouží i sport.
No, ono s tím národnostním etosem je to zajímavé, protože vlastně viděli jsme nedávno ve Spojených státech útok na Kapitol, který vlastně byl vlastně vznícen podobným národnostním etosem, byť v kontextu společnosti, která bychom si mohli myslet, že je připravená na dejme tomu, lidskoprávní rozměr veřejného diskurzu, a přesto tam ten nacionalismus zkrátka dokáže zaktivizovat radikální elementy společnosti velmi podobným způsobem. Já se obávám, že právě tadyhle v tom vidíme, jak se dneska žijeme samozřejmě, ať už se o tom budeme bavit jako v digitální moderní době, v postmoderní, ale nicméně, v čem vlastně, ať už tu modernu nějakým způsobem nadále se snažíme upřesnit terminologicky, tak ale co se moderní érou člověka line jako ta pověstná zlatá nit, tak je právě ta idea toho národnostního státu, která je v podstatě kopíruje ten moderní stát založený na jedné identitě, na jedné myšlence, ať už vlastně de facto jazykové v podstatě, protože velmi složitě se dá ta myšlenka formulovat jinak než na bázi jazyka. Byť samozřejmě jsou úspěšné státy, dejme tomu jako Švýcarsko, Kanada, kde se do nějaké míry daří držet vícero jazykových rozměrů. Nicméně já bych se ještě vrátil k té poznámce o těch investicích vlastně vůbec do sportu.
Máme
Já si
krásný
myslím.
příklad třeba v České republice, jo. Právě
No,
Slavie.
samozřejmě tam, když bych se vzpomínal případ vlastně Kudely, který fotbalisty, který, pokud se dobře vybavuju, tak byl UEFou potrestán zkrátka za rasistické urážky fotbalisty tmavé pleti. A vlastně tam bylo, si myslím, poměrně dobře vidět, jakým způsobem to, že Kudela vlastně trval na své nevině, byť, a teď já si tady nechci, nejsem ani právník, ani jsem zase nějak extra dopodrobna ten případ nesledoval, ale víme z minulosti, že ve fotbale, v těch případů, kdy došlo k rasistickým urážkám, tak se ta UEFA snažila zasahovat obdobně, snažila se prostě ukázat, že ten skutečně do toho veřejného prostoru, kterým to fotbalové klání je, tak nepatří. A že to je něco, co je prostě...
Nekompromisně, samozřejmě.
Ano. A právě je zajímavé, jak vlastně ta jeho obrana, bo já nevím ani, jestli to je správné slovo v tomto případě, zkrátka to trvání na tom, že se vlastně ničeho špatného nedopustil, jak vytvořila to, co jste popisoval na začátku, že vlastně ta Evropa už se jakoby zbláznila, že už jde jakoby až někam za hranu. Přitom se obávám, tady v tom případě jediný, kdo šel za hranu, byl právě ten fotbalista Kuchař.
Ano, ale to, tak samozřejmě bychom mohli mluvit o nějakém latentním rasismu právě těch tvrdých jader fanouškovských skupin okolo různých klubů, ať už Slávie, Sparta, Baník, to je vlastně v celku jedno, jo, vždycky se okolo srotí nějaká takováhle parta s prominutím outsiderů, kteří vlastně začnou prožívat ten fotbal jako svoji vlastní seberealizační náplň. Ale v souvislosti s tou Sláví vlastně zajímavé, kdo je vlastníkem Slávie. Ví se o tom, že Sláví vlastní čínská společnost napojená na čínský stát.
No, to je úplně možná ten nejzajímavější rozměr na tom, na celé dlouhodobě. Na tom, dejme tomu, nejsem zase nějaký sportovní analytik, ale ten fotbalový klub se nějakým způsobem na té evropské scéně více profiluje, je úspěšnější za poslední roky. Zkrátka je to něco, co se je samozřejmě naprosto nediskutovatelným faktem. Všímat si toho, nebo respektive toho, jak Miloš Zeman a další politici, kteří se snaží, dejme tomu, tu zahraniční politiku České republiky více orientovat na země, jako je Čína a Rusko, jakým způsobem podporují Slavii Praha. Tu, pokud se dobře vzpomínám, tak už někdy před 2-3 lety Miloš Zeman několikrát po sobě opakoval, že vlastně že nejenom fanouškem, ale že obdivuje Slavii Praha, čímž jasně vysílá ten signál, že tohle to je něco, co se tady v té zemi daří. A právě to, jak vidíme, že se skrz tu kauzu rasistických urážek fotbalisty Kudely podařilo zatáhnout i to, co vlastně víme v Maďarsku, i do veřejného mediálního diskurzu České republice, tak potom může mít ten dopad, kdy vlastně spousta lidí nejenom, že se staví za Kudelu, ale oni se pak jakoby mnoho z nich přeneseně staví i za takové ty už druhořadé, třetí řadé pseudoargumenty o tom, že ta Evropa vlastně není normální, zatímco my Češi normální ještě jsme.
Bohužel to tak je. Právě ta obrana jakési kmenovosti spojené s tím, že někdo byl dle úsudku mnoha různých komentátorů, víceméně sportovních, vlastně potrestá neprávem za něco, co je skutečně vysoce odsouzeníhodné, tak pak staví řadu Čechů vlastně z hlediska nějaké loajality vůči vlastnímu kmeni na stranu toho, co je skutečně nepřijatelné. Děkuji za rozhovor a přeju vám i divákům Britských listů hezké chvíle a těším se u dalšího rozhovoru opět na viděnou.
Naschledanou.